qarib 19% tashkil qilar ekan. Eslatib o'taman, bu demak faqatgina respondentlar fikrini aks ettiruvchi ilmiy bo'lmagan so'rov va marhamat qilib imkoningiz bo'lsa ozodlik.org sahifasi yoki darvoza.com ga kirib siz ham bu so'rovimizda ishtirok eting.
Rahmat Zebuniso, eshittirishimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
yil so'ngida Qirg'iziston va O'zbekiston hukumatlari 2 yildan beri to'xtab qolgan chegarani aniqlash masalalarini muhokama qilishdi va chegaralarning bahsli hududlarini aniqlash bo'yicha komissiya ishini tiklashga kelishib olishdi. Qirg'iziston premyer-ministri Daniyar Usenovning ma'lum qilishicha, chegaralarni aniqlashda eski xaritalar, tarixiy hujjatlar va chegaradagi real vaziyatdan kelib chiqib ish ko'riladi. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Qirg'iziston bosh vaziri Daniyar Usenov 2009-yilning 27-dekabr kuni Toshkentga qilgan tashrifi chog'ida o'zbek rasmiylari bilan 2 yildan buyon to'xtab qolgan chegaralarni aniqlash bo'yicha komissiya ishini tiklash to'g'risida kelishilganini ma'lum qildi.
У нас впереди ещё свыше 600 км. Граница, которую нужно пройти пешком.
Oldimizda 600 kilometrdan ziyod aniqlanishi kerak bo'lgan chegara turibdi. Bu chegarani aniqlashda ikki davlat hududidan piyoda yurib, ikki tarafga ma'qul bo'lgan variantlarni topish kerak. Bu juda mashaqqatli mehnat bo'lib, xaritalar, tarixiy hujjatlar va turmush realligini e'tiborga olgan holda hal qilinishi kerak bo'lgan ishdir. Menimcha, ayrim hollarda o'zaro yon berish va murosaga kelish yo'li bilan ish olib boriladi, dedi Daniyar Usenov. Mutaxassislarga ko'ra, chegaraning bahsli hududlarining aniqlanmasligi asosan o'sha hududda istiqomat qiluvchi aholi uchun turli muammolarni paydo qilmoqda. Siyosiy tahlilchi O'rozbek Muldaliyevning aytishicha, qo'shni davlatlar eng avvalo chegaralarni aniqlab, keyin munosabatlarni kuchaytirishga harakat qilishi kerak. Aks holda aniqlanmagan chegaralar, bahsli hududlar bir kun kelib o'zaro munosabatlarga to'siq bo'lishi mumkin.
Qayta jonlantirildi degan bu yaxshi narsa, biroq O'zbek tarafdagi, Qirg'iziston tarafdagi masalani chechganga tayyor bo'lish kerak.
Komissiya ishini qayta tiklash bu yaxshi narsa, biroq O'zbekiston ham Qirg'iziston ham masalani hal qilishga tayyor bo'lishi kerak. Bo'ldi. Bu yerni men olaman deb turib olish bilan bu masala hech qachon hal bo'lmay, cho'zilib ketaveradi va boshqa muammolarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli bu masalani kelishib, o'zaro murosaga kelib hal qilish kerak, dedi O'rozbek Muldaliyev Ozodlik radiosi Qirg'iz shobasiga bergan suhbatida. Qirg'iz-o'zbek chegarasini aniqlash bo'yicha komissiyaning oxirgi yig'ilishi 2008-yilning noyabr oyida bo'lib o'tgan. Muzokaralarning to'xtab qolishini Qirg'iziston hukumatining hududiy masalalari bo'yicha bo'limining boshlig'i Salomat Alamanov mana bunday izohlaydi.
To'xtab qolgan sujetlarda fikrlerden ajrimi çoğ bolgonduktan dağı bir oylorşu degen mesele oldu oxşay.
Toxtap qolganining sababi muzokaralarda pozitsiyalar qarama-qarshiligi tufayli yana bir bor o'ylab ko'rishga vaqt berilgan shekilli. Umuman olganda biz tomon qo'shnilarni chaqirib gaplashaylik degan o'yda edi. Biroq ular uzoqroq o'ylanib qolishdi, dedi Salomat Alamanov. Qirg'iz-o'zbek chegarasini aniqlash ishlari bundan 10 yil avval boshlangan. O'shandan buyon 1300 kilometrdan ortiq chegaraning 994 kilometri aniqlangan. Masala o'rtadagi bahsli hududlarga kelganida to'xtab qolgandi. Ayrim mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra, Qirg'iziston va O'zbekiston hukumatı chegaralar va bahsli hududlarni aniqlabgina qolmay, ikki davlat fuqarolariga ikki davlat hududiga o'tish uchun yengilliklar yaratish ham kerak. Chegaradagi asosiy o'tish nuqtalaridagi turli qiyinchiliklar sababli qo'shni davlat hududida tirikchilik qilayotgan fuqarolar chegaradan noqonuniy yo'llar bilan o'tishga urinadi va bu ham chegarada turli muammolarni keltirib chiqarmoqda. O'shlik siyosiy tahlilchi G'anijon Xolmatovning aytishicha, chegara muammolari asosan iqtisodiy chegaralarda yuzaga kelmoqda.
Chegaralar oddiy chegara emas, bu iqtisodiy chegaralar ham deyish mumkin. O'sha chegaralarda aholining uch tomonga o'tish holatlari bo'lib turibdi. Asosiy o'tish nuqtalarida juda ham mustahkam qilib to'sib tashlangani bilan cheka joylarda bemalol aholini o'tish uchun imkoniyatlar yaratishyapti. Iqtisodiy manfaatlar nuqtai nazaridan noqonuniy o'tishlarni ana shu chegarachilarning o'zlari tashkil qilyapti va shu nuqtai nazardan to'qnashuvlar paydo bo'lyapti,
deydi G'anijon Xolmatov. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Hurmatli tinglovchi, endi esa navbat Chodir Xayol radio jurnaliga, uni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavzularida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum, dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir Xayolning tanış kuşlar deplanmengen zahifesi de ana şular haqda gaplashamiz.
Dünyalarga alışmasman kızalağım, o zeminge Allah bergen nur çarağım,
Kirib kelgan yangi yilning ilk kunlarida efirga ketayotgan Chodir xayolining tanish qo'shiqlar sahifasida onaning farzandga muhabbatini vasf qiluvchi Qizalog'im qo'shig'ini mavzu qildik. Kinoaktrisa va shoira Rano Yarashova yozgan matn qo'shiqchi Shahnoza Bonu tarafidan ijro etildi. Qo'shiqqa yo'g'rilgan ona mehri bois bu ashullar mana 10 yildirki quloqimiz tagida jaranglaydi.
Joning yomba bo'lsang ko'zlarim o'chog'im, yo'qda qolganim uchun ovunchog'im.
Shahnoza Bonuga telefon qilib bu qo'shiq tarixidan so'radik.
Qizalog'im qo'shig'ini o'sha 2001 yili Rano Yarashova menga so'zlarini berganlar. Shunda qo'shiq qilib ko'rasizmi deb. Men bu qo'shiqni o'zim shu farzandimga bag'ishlab kuylaganman. Ular ham asli o'zlarining qizlari uchun yozganlar bu she'rni. Keyin to'ylarda xizmatlarga borganimizda, konsertlarga borganimizda sozandalar chalib turardi, men aytardim shu qo'shiqni. Qizg'onaman klipini suratga olganimizda shu qo'shiqni ijro etganman men endi xizmat to'yiga boramiz-ku to'ylarga. Ana o'shani ijro etayotganimda shu rejissyor shu qo'shiqni nimaga kech qo'shiq qilmaysiz, klip qilish kerak bunga, odamlarga yetkazish kerak deganlarida odamlarga yoqarmikin, men aslida qizim uchun aytyapman-ku degan ming xil o'y xayol bilan keyin ijro etganman. Qo'rqib odamlarga yetib borarmikin degan qo'shig'im odamlarga ko'proq yetib borganda shu bilan Qizalog'im xalq ichida mashhur bo'lib ketgan qo'shig'im.
Endi Shahnozaxon, Shahnoza Bonu, siz o'zingiz haqingizda gapirib bersangiz.
Men 1975 yilda tug'ilganman, 13-iyulda. Hamma nimagadir bu chisodan qo'rqadi, lekin men uchun bu baxtli sana hisoblanadi. 2000 yilda sahnaga kirib kelganman. Birinchi qo'shig'im Onajon, ketma-ketmagin bo'lgan. Asli ismim Shahnoza Yuldashova, sahnada taxallus bilan chiqaman, Shahnoza Bonu bo'lib. Mana xudo xolasa 10 yil bo'ldi sahnada ijod qilayotganimga. Xudo xolasa o'ylayman, xalqimizni ko'nidan bundan keyin ham dilidan joy olib faqat yaxshi qo'shiqlar taqdim etib yurishni orzu niyat qilib, ijodimni yaxshi taraflarga davom ettirish niyatim shu.
Mana shu 10 yil ichida sizga baxt keltirgan qo'shiq qaysi qo'shiq bo'ldi? Ya'ni sizga omad keltirgan, sizni mana shu tashrif qog'ozingiz bo'lgan, odamlar ha buni Shahnoza Bonu aytayapti deb aytadigan qo'shig'ingiz qaysi qo'shiq bo'lgan?
Ketma-ketmagin qo'shig'im bilan birinchi tanishgan bo'lsa, hammasidan ham hozirgacha ham odamlarni yuragidan joy olgan u qo'shiqqa 8 yil, 7 yil bo'lgan bo'lsa ham, lekin hali ham xuddi hozir bugun eshitib turgandek juda ham yaqin bo'lib qolgan qo'shiqligi Qizalog'im bilan ko'proq mani aynan nimasanki mani ko'proq shu qo'shiq bilan tanishadi. Qizalog'im qo'shig'i hammaga manzur kelgan. Men xursandman bundan, chunki qo'shiqni o'zi asli qizim uchun yozgan edim. She'rini Rano Yarashova, O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan aktrisa, shoiramiz yozganda hamma onalar emas, otalar ham nimagadir shu qo'shiqni juda ham yaxshi ko'rishadi. Keyin ko'zlarida yosh bilan yig'lab eshitishadi, birga qo'shilib eshitishadi. Men baxtliman shu qo'shiqni men kuylaganimdan. Men bir qizlarni qanaqadir boshqacha yaxshi ko'rar ekandek xalqimiz. Qizim bor, Umidaxon, 14 yoshga to'ladi 2010 yilda xudo xohlasa. Lekin uni orzusi san'atkor bo'lish emas, yoki sharqshunos institutida yoki vrach bo'laman, yoki dizayner bo'laman deydi. Hali bitta to'xtamga kelib to'xtalgani yo'q. Bitta qizim Umidaxonim bor.
San'atkorni hayot qiyinmi? Ya'ni qizingizga ravo ko'rmayapsiz shu hayotni. Qiyinchiliklari bormi?
Qizim o'zi aytadi, men san'atkor bo'lmayman deydi. Chunki masalan biz har doim ham farzandimizning yonida bo'la olmaymiz. Maktabda masalan har xil tadbirlar bo'ladi, yig'ilishlarga men masalan ona bo'lib har doim ham bora olmayman. Shunaqa taraflarini yonida ko'p bo'lmasligimni bir nima deydi, unga bir kamchilikda yetishmaydi unga onalik mehri ba'zida yetishmaydi qizimga. Shuning uchun ham san'atkor hayoti qiyin deydi, yaqinlarini oldida kam bo'ladi. Men san'atkor bo'lmayman deydi nimagadir.
Qizalog'im, qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im, qizalog'im, qizalog'im.
Rassom Rafaelning Dresden galereyasida saqlanayotgan Ona va bola degan asari bor. galeriyaga kirganlar turna qator bo'lib ana shu asarni ko'rishga oshiqishadi. Munaqqidlarga ko'ra, asardagi diniy mavzudan ko'ra ona mehri tomoshabinlarni o'ziga tortadigan magnitdir. Hollywood va Bollywood kinolarini tomoshabob qiladigan unsur ham farzand mehri ekani aytiladi. Bu qo'shiqda men o'z qizimga bo'lgan mehrimni aks ettiruvdim, deydi Shahnoza Bonu.
Endi bilasizmi, yangi oila qurgan kelin kuyovga birinchi yaxshi o'g'illi berdim deyshadi. Ko'p keyin tug'ilganda, birinchi tug'ilganda o'g'il yaxshi deb biladi xalqimiz, lekin aslida oxirrog'ida mashhur hech kim bu dunyoga abadiy yaratilmagan-ku, baribir o'sib ulg'ayganda qizlar otaga ham, onaga ham baribir ko'proq qizlar menimki mehribon bo'ladi-da. Qizini uzatayotganda onalar qolib, otalar ham yig'lashadi. Qizlarning mehri baribir bo'lakcha bo'ladi-da. Qanaqa qizlarning mehri qalbdagi toshni ham eritib yuboradi deb o'ylayman, deyman. Qizlarni bir umuman boshqacha bo'ladi. O'shaning uchun ham ayol muqaddas, aziz, ona aziz. Ona eng ulug' zot deyishadi-yu, o'sha qizlarimiz ham bo'lajak ona de, menimcha o'shaning uchun ham otalarimiz ham qizlarni ko'proq keyin xush ko'rib qolishi kerak.
Qizalog'im, qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im, qizalog'im, qizalog'im.
Yangi asrning birinchi 10 yilida O'zbekiston kengliklarida yangragan Qizalog'im qo'shig'i haqida qo'shiq ijrochisi bilan gaplashdik. Qo'shiq matnini yozgan kinoaktrisa va shoira Ra'no Yarashova bilan ham bog'landik.
Ha, Shahnozabon aytgan qizalog'immi?
Ha, o'sha qizalog'im.
Bu she'rni men qo'shiq bo'ladi deb yozmagan edim. Qizim gatab yozuvdim, deydi suhbatdosh.
Endi buni yozgani ko'p yil bo'ldi. Ana o'zim Samarqandliman. O'zim qizim 2 sinf o'qib yurgan paytda kanikulga chiqqandim, Samarqandga jo'natib yuborganmanda. Qizim maktabda o'qib yurardi, 2 sinfda kanikulga chiqib, nimaga ketdi Samarqandga onamnikiga. Oradan bir hafta o'tgandan keyin telefon qildim. Hali yaxshimisan, rosa intikib yig'laydi-da, nimaga yig'laysan? Kim seni xafa qilsin, sog'indim deb yig'laydi-da. O'shanda she'r paydo bo'lgan. Qizimga atab yozganman.
Yani qala qilib she'r qo'shiqqa aylandi.
Sahna zubora bilan uchrashib qoldik bir tadbirda. Keyin Sahnozaning ham qizi borligini bilardim. Chiroyli she'r paydo bo'ldi, qizalog'im degan dedim. Berib yubordim. Keyin ma'qul kelsa-da, chiroq qilib shunaqa
qildim. Juda ko'p qo'shiqlar aytiladi, lekin bittasi mashhur bo'ladi. Buni sababi nima?
Endi o'sha ko'ngilga yaqinroq bo'lsa kerak-da endi. Dilga yaqinroq, ko'ngilga yaqinroq, realroq narsalar mavzusi bo'lsa bo'tamga yoqadi. Ana mashhur bo'lish kerak sabab bo'lsa kerak deyman. Hamma ham qizi bor. Hamma ham qizi yig'laydi. Hamma ham qizini malikalar deb baxtli, taxtli bo'lishini istaydi. Balki oddiy so'zi bo'lgan uchun xalqqa yoqqandi.
Ranaxon, boshqa qo'shiqchilar bilan hamkorlik qilganmisiz?
Mani ichida bir 20-lab qo'shig'im Rayhon aytgan she'rimni. Rayhon, Sardor Rahimxon, juda ko'p qo'shiqchilar aytgan.
Qo'shiqchi shoir degan bir yangi kasbmi O'zbekistonda? Oldin mana shoirlar bo'lardi, masalan Usmon Azim, boshqa o'shalarning qo'shiqlari, she'rlari keyin qo'shiq qilinardi va hozir qo'shiqchi shoir degan paydo bo'lgan.
Mana o'shalarga tan beraman. Mana masalan, men o'zim buyurtma she'r yozolmayman. Menga falon mavzuda she'r yozib bergan ota-ona to'g'risida. Bu deyishadi, men zakaz she'r yozolmayman. Lekin buyurtma she'r yozayotganlarga havasim keladi, chunki juda chiroyli qalam maromiga qizib, bir mavzuni ichiga olib, yozib berishadi. Endi bu ham kasb shekilli, kasb qilib olishdi yo'q. Shuni hayot ishi bilan tebratyapti-ku.
Qanaqa bir qo'shiqqa she'r yozib bersangiz gonorar beradimi yoki keyinchalik mashhur bo'lib kelsa yarmiga sherik bo'lasizmi? Qanaqa bo'ladi bu?
Yo'q. O'sha she'r buyurtma berilgan paytda gohida kelishiladi, gohida o'zlari unaqa qilib ketadi. Lekin meni hayotimda man she'rga she'r qo'shib pulga she'r yozmaganman.
Tirikchilik nimadan bo'ladi sizniki endi?
Manimi?
Ha, tirikchilik.
Tirikchiligim teatrda ishlayman. Kinolarda rol o'ynayman, pul ishlayman, videofilmlarda, to'yga boraman, undan tirikchilikman. Men o'zim tadbirkorman, o'zim shaxsiy.
Yani she'rdan tirikchilik yo'q, shoirlikdan, she'rdan tirikchilik yo'q.
Yo'q, shoirlikdan tirikchilik yo'q. Ko'ngil anaqasi endi. Men prosta dilimni tiginlarni yetish uchun g'amlardan ozod bo'lish uchun.
Qizalog'im qo'shiq matnini yozgan kinoaktrisa va shoira Ra'no Yarashova bilan suhbatlashdik.
Qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im, qizalog'im, qizalog'im.
o'sha qizalog'im degan qo'shiqni ozgina xirgoya qilib bersangiz, agar iloji bo'lsa.
Qizalog'im o'zidami yoki qizalog'im ikkini yozganmiz, uni yaqinda mana yangi yildan keyin taqdim etamiz, bahor bayramiga taqdim etmoqchi.
Siz qizalog'imni o'zini ayting, keyin ikkinchisini, oldin birinchisini.
Ha, qizalog'imni beray, xo'p. Joning yomon bo'lsin ko'zlarim onchog'im, yoqda qorganimda chin ovunchog'im. Dunyolarga alishmasman qizalog'im, o'zing menga Alloh bergan nur charog'im. Qizalog'im, qizalog'im.
Orzularing osmonidagi taxting bo'lsin, malikalar orzu qilgan baxting bo'lsin. Orzularing osmonidagi taxting bo'lsin, malikalar orzu qilgan baxting bo'lsin. Qizim xuddi yigitlardek shaxting bo'lsin, dunyolarga alishmasman qizalog'im. Qizim xuddi yigitlardek shaxting bo'lsin, dunyolarga alishmasman qizalog'im. Qizalog'im, qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im. Qizalog'im, qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im.
Qizalog'im qo'shig'i aytilganidan 10 yil o'tib, bu qo'shiqni yangi varianti ham yuzaga keldi, deydi Shahnoza Bonu.
Qizalog'im ikkini bu qo'shig'imni ham so'zini Ramo Yarashova yozib berdilar. Bilasizmi, o'g'il o'g'il bola to'rtta qo'shiq yozib beringsan, yana baribir qiz bola to'rtta qo'shiq yaraldi-da. Baribir qizlarga bo'lgan ishonch, o'g'il bolaga nisbatan ko'proq mehr o'zdiladi. Mani o'zim ham faqat qizim borligi uchun emas, baribir qizlar mehribon-da. Mana bizda ham oilada 3ta qiz, 2ta o'g'ilmiz. Lekin baribir ota-onamizga o'g'illardan ko'ra boshqachamiz-da. Qanaqadir tezroq ota-ona orzu qovog'iga erishishiga, ota-onani og'irini yengilroq qilishga baribir qiz bola ko'proq harakat qilar ekan-da. Ikkinchi qizalog'im ikkida ma'nosi shunaqaki, meni ortimdan shamchirog'im bo'lib qolgin degan so'zlari bor-da. Yaxshimisan, yomonmisan, baribir meniksan. Qiz bola